Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Париждеги кан төгүүдөн кийин дүйнөлүк медиа азыр анын Европанын саясий социалдык турмушуна тийүүчү ыктымал кесепеттери террордук чабуул үчүн жоопкерчилик алган ислам мамлекет тобу менен күрөштүн мындан аркы нугуна олуттуу таасир тийгизе алар албасы талкууланууда. Азаттыктын бүгүнкү тапталык берүүсүндө биз алдыда бүгүн мына ушул маселелерге токтолобуз. Аны бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Агадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
рахмат, саламатсыздарбы. Номер 53 абактын мурдагы башчысы каза болду. Жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарованын азаттыкка билдиргенине караганда, номер 1 тергөө абагында жаткан номер 53 түрмөнүн мурдагы башчысы Иманкул Телтаев бүгүн таңкы саат 7:30 асынып калган жеринен табылды. Анын өмөттө турган кызматкер көрүп калган.
Азыр следственный группа, спецпрокуратура, служба собственной безопасности, управление, ошолор азыр иштешип атат. СИЗОнун медсанчастинде болчу, 11-инде кармалган, камалганда бир айга. Анан келип түшкөндө эле фурункулез, анан кийин стенокардия деген диагноздор менен келген, бул лечение алып ошол жерде жаткан.
Деди Элеонора Сабатарова. Жаза аткаруу кызматы Телтаев өз жанын өзү кыйганын кабарлашууда. Иманкул Телтаев кызматына шала акы мамилеси өткөн айда камактан 9 киши качып кеткени жана абак кызматкерлеринин өлүмүнө жол бергени үчүн кызматтан алынган эле. Ал 1 май райондук сотунун чечими менен 11 ноябрь күнү бир айга тергөө абагына камалган болчу. Номер 53 абакта отурган 9 адам 12 октябрга караган түнү абактын кызматкерлерин өлтүрүп качып кетишкен. Аларды кармоо операциясы 10 күнгө уланган. Качкандардын 6 жок кылынып, үчөө учурда камакта отурат. Малидеги мейманканада 170 адам барымтага алынды. Бүгүн Малинин Борбор калаасы Бомакодогу Радисон Блу мейманканасына куралчан согушкерлер чабуул жасашты. Мейманкананын жетекчилиги имараттын ичиндеги 170 адам барымтада экенин билдирди. Түрк бийликтери кабарлагандай, алардын арасында Turkish Airlines авиакомпаниясынын 6 кызматкери бар. Күбөлөрдүн айтымында согушкерлер Алла улук деп кыйкырып турушат. Учурда мейманкананы полиция толугу менен курчоо алды. Мейманкананы АКШ жараны иштетет жана ал жерге негизинен чет өлкөлүктөр токтойт. Ушул жылдын август айында да Малидеги Севаре шаарындагы мейманканага экстремисттер кол салышкан. Анда 4 өкмөт аскери, Улуттар уюмунун 5 кызматкери жана 4 согушкер набыт болгон. Малиде радикалдар 2012 жылы өлкөнүн басымдуу бөлүгүн басып алган соң, Франция өз аскерлерин жиберип аларды сүрүп чыккан эле. Малинин түндүгүндө ушул күнгө чейин радикалдык исламчыл топтор активдүү. Алар өлкөнүн башка шаарларына да байма-бай чабуулдарды жасап келишет. Бишкекте ички иштер кызматкерлери үйлөрдү текшерүүдө. Укук коргоо органдарынан кабарлашкандай, 19 ноябрда Бишкектин 8 киши районунда милициянын кенже лейтенанты Актилек Абдубалиев таткан кылмышкерлерди издөө боюнча аймактагы ар бир үй текшерилип жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда, милиция кызматкери велосипед уурдап бараткан жарандарды кармап, башка кызматкерлерди жардамга чакырган учурда кол салууга туш болгон. Кылмышка шектүү 2 жаран Абдубалиевке карата 4-5 жолу ок чыгарып, акыркысын чекеге аткан. Кылмышкерлердин огунан курман болгон Актилек Абдубалиев 27 жашта болчу. Табылган октор Макаров үлгүсүндөгү тапанчага тийиштүү экени айтылууда. Окуя боюнча премьер-министр Темир Сариев бүгүн ички иштер министри Мелис Турганбаевди кабыл алды. Жолугушууда Сариев кылмышкерлерди тез арада табуу тапшырмасын берди. Бул иш милициянын кадыр баркына турчу иш экенин белгилеген премьер-министр милицияны ыкчам иштөөгө чакырып, ага кошумча жарандардын колундагы курал жарактарды аныктоо үчүн рейд өткөрүү керектигин кошумчалады. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятович орус бийликтеринин айкындуулукту коргоо кору бейөкмөт уюмунун чет элдик агенттердин тизмесине киргизүү чечимин кескин сынга алды. 20 ноябрда таратылган билдирүүдө аталган уюм соңку 25 жылдан бери Орусиядагы жана КМШ өлкөлөрүндөгү журналисттердин укуктарын тынымсыз коргоп келгени айтылат. Миятович орус бийлигинин бул кадамын бейөкмөт уюмдардын иштешине олуттуу буттоосу жана Орус Федерациясындагы маалымат каражаттарынын плюрализмине чоң коркунуч деп атады. 2012 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык, Орусиядагы чет өлкөдөн каржыланган жана саясий ишмердүүлүк жүргүзгөн ар бир уюм чет өлкөлүк агент деп катталууга тийиш.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Биз ушундай эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз азаттык чекит моби. кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Париждеги кан төгүүдөн кийин дүйнөлүк медиада азыранын Европанын саясий социалдык турмушуна тийүүчү ыктымал кесепеттери, террордук чабуул үчүн жоопкерчилик алган ислам мамлекет тобу менен күрөштү мындан аркы нугуна олуттуу таасир тийгизе алар албасы талкууланууда. Азаттыктын бүгүнкү тапталык берүүсүндө биз бүгүн мына ушул маселелерге токтолобуз. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Париждеги чабуулдардын ыктымал кесепеттерин, саясий жана социалдык таасирлерин талдаган баяндамачылар менен эксперттер эң биринчи кезекте ислам мамлекет тобунун Европанын жүрөк толтосундагы кол салуусу эски континенттин жана Франциянын тарыхы үчүн өтө сезимтал учурда жасалганына көңүл бурушту. Чабуул ошондой эле Европа мигранттар кризисинин кап ортосуна келгенде, ошол ислам мамлекети тобунан качкан 100 000 мусулмандарды бөлүп жайгаштыруу аргасын издеп жаткан кезде жасалып олтурат. Качкындардын экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң ири толкунуна карата коомдук пикир ансыз да олку солку болуп турган кезде Париж окуялары Европада антимиграциялык маанайды күчөттү. Эски континенттеги мусулман азчылыктын келечеги боюнча суроолорду дагы жаратты. Мигранттарга каршы ойлорун чех президенти Милош Земан, венгер премьер министри Виктор Орбан сыяктуу бийликте турган айрым жетекчилер ачык эле айтып, араб жигиттерди Европага агылгандан көрө курал алып, өз мекендерин террорчулардан бошотуу үчүн күрөшүүгө чакырышса, айрым улутчул кыймылдар менен саясатчылардын туруму мурдагыдан чыңдалгандай болду. Бирок ошол эле учурда Евро биримдиктин лидерлери Париждеги чабуулдар менен качкындарды өз ара байланыштырбоо зарылдыгын айтып түшүндүрүүгө аракеттенишүүдө. Демократиячыл жана либералдык маанайдагы саясатчылар оңчул жана консерватор саясатчылардын мусулмандарга карата айткан сөздөрүн айыптап чыккан учурлар дагы болду. Азаттыктын өңү таптарык берүүсүнөн биздин алгачкы маектешибиз Париж шаарынан социолог окумуштуу Азадык Киян кесиптешим Айнура Жекше кызы менен маегинде Париждеги кол салуунун Франциялыктар турмушуна тийгизген таасири, чектөө чаралары жана коомдук пикирдеги өзгөрүүлөр тууралуу айтып берет.
Улуттук ассамблея чукул кырдаал абалын узартууну колдоп добуш берди. Чукул кырдаал деген эмнени билдирет?
Très concrètement, l'état d'urgence permet au gouvernement de procéder à l'arrestation inopinée.
Атап айта турган болсок, мындай шартта өкмөткө шектүү деп саналган адамдарды кайсы болбосун учурда камакка алууга уруксат берилет. Учурда Францияда 4 000 ашуун киши коопсуздукка коркунуч жаратышы мүмкүн деген шек менен каттоого алынган. Бүгүнкү күнгө чейин бийлик жана коопсуздук түзүмдөрү ошол адамдар кылмыш жасабаса, аларды кармап же көзөмөлгө ала алышчу эмес. Эми болсо парламент чукул кырдаалды узартууну колдогондон кийин күч органдарына француз жергесинде терактарды ишке ашырышы мүмкүн деп шектелген кишилерди камоого жол ачылууда. Ошондой эле бийлик керек болгон учурда сөз эркиндигин, асыресе интернетти чектей алат. Себеби жыхатчылар өз катарларына интернет аркылуу азгырып, жалда шаары көптөн бери ачыкка чыгып келатат. Мындан тышкары миңдеген жоокерлер жана полициячылар Париж гана эмес, өлкөнүн башка шаарларындагы коопсуздукту камсыздоого, көчөлөрдү кайтарууга тартылып жатат.
Dans la ville de Paris en particulier et dans d'autres
villes également. Et en ce qui concerne l'opinion, мындай чараларга ошол интернетти чектөөгө кандай пикирлер айтылууда? Notamment d'internet.
Bah écoutez, c'est pas tous les sites d'internet, mais ça permet aux autorités de mieux.
Албетте, андай чара интернеттеги баардык сайттарга каршы көрүлбөйт. Өкмөт жихатчылар ислам мамлекетинин радикалдары өз максаты үчүн колдонот деп санаган сайттарды текшере алат. Франциялыктар, өзгөчө Париждин жашоочулары азырынча өздөрүн коопсуз сезип жатышат деп айта албайсың. Чоң дүкөн, соода борборлорунда элдин демейдегиден кадимкидей азайганы дароо көзгө урунат. Айрым кишилер метро менен жүрүүдөн чочулап, андан көрө өз машинелерине артыкчылык беришүүдө. Муну шаардагы мурункудан кыйла көп тыгындардан байкаса болот. Бул айткандардын баардыгы элдер, Париждин жана борбордун айланасындагы жерлердин тургундары өздөрүн дагы эле коркунучта сезип жатышканын даана көргөзүп турат.
Эми жашоо мурункудай 13 ноябрга чейинкидей болбойт деген ойго кошуласызбы?
Il est maintenant trop tôt pour le dire, mais effectivement, pour le moment, on voit que les gens...
Азыр кандайдыр бир жыйынтык жасоого эртелик кылат. Көптөрү буга чейинки күнүмдүк адаттарын өзгөртүп жатышканы чын. Эки жакты жакшылап карап, этият болууга аракеттенишүүдө. Жогоруда айтылгандай, метро же трамвайларга караганда өз машиналары менен көбүрөөк жүрүп калышты. Иш сапарларына азыраак чыгышууда. Мектеп окуучуларынын саякаттары, ар кыл иш чаралары да башка күндөргө которулууда. Кыскасы, париждиктердин күнүмдүк жашоосу өзгөрүүлөргө дуушар болууда. Мурункудай күндөргө кайтууга, бейхабар жашоонун калыбына келиш үчүн дагы көп убакыт керек. Өзгөчө Сен-Денидеги операция, камакка алуулардан кийин белгилүү болгондой, Францияда дагы бир топ терактар даярдалып жатыптыр.
Премьер-министр Мануэль Вальс сөз кылган согуш абалын демек сезип жатасыңар?
État de guerre, c'est un peu difficile à dire parce que on n'a pas une définition nécessairement très précise de ce que c'est.
Согуш абалы деген түшүнүктүн өзүнүн так маанисин аныктоо кыйын. Бирок Париждеги тарыхый, туристтик жайларды, метронун станцияларын полиция же аскерлер катуу кайтарып жатышканын көргөндө, шектүү таңгак табылып же бомба бар болушу мүмкүн деген эскертүүлөр түшүп, спорттук жана башка иш-чаралар үзгүлтүккө учураганда, бул кырдаал нормалдуу эмес экенин албетте
сезесиң.
Терактарды исламчы радикалдар ишке ашырганы маалым. Мусулман жамаатына ушул күндөрү мамиле өзгөргөн жокпу?
Oui, écoutez, à chaque fois qu'il y a ces attentats, malheureusement, il y a un amalgame qui est fait entre la religion qui est l'islam et les islamistes radicaux.
Тилекке каршы ислам дини менен исламчыл радикализмди аралаштыргандар көп болуп жатат. Бирок буга чейин эле маалым болгондой, жихадчылардын 10% гана диний себептерден улам террордук ишмердикке азгырылып кеткен. Калган 90% анын ичинде акыркы кол салууларга, 13 ноябрдагы терактарга катышкан франциялыктардын динге тиешеси жок эле ар кандай майда кылмыштарга аралашкан адамдар болуп чыкты. Муну соңку камакка алуулар да далилдеди. Буга карабай мусулмандарга сөөмө такап, жаман көздөр менен карагандар көп болууда. Буга чейинки терактардан кийин да ушундай эле болуп келген. Коомдук транспортта бети чүмбөттөлгөн, паранжичен аялдарды же сакалчан эркектерди көргөндө дароо чочулоо, ал тургай кас маанай байкалат. Мен бир катар мусулмандарды сөзгө тартканымда, аларга гана эмес, бүтүндөй ислам динине ушундай жарлыктын тагылышына тынчсыздануусун билдирип жатышат.
Деди кесиптешим Айнура Жекше кызы менен маегинде Париж шаарынан социолог Азадек Киян. Сиз азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. А биз бүгүн Париждеги террордук чабуулдардан кийин чыккан маселелерди талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Француз борборундагы чабуулдар ислам мамлекетине каршы буга чейин аба соккуларын жасап жатканы Франциянын өзүнүн жана башка өлкөлөрдүн бийликтерин эми кандай чара көрүү керек деген дилеммага дагы кеп дегендей болду. Француз президенти Франсуа Оланд 18 ноябрда сүйлөгөн учурунда алар тараптан маселени мындайча койду.
L'émotion est immense. La colère l'est tout autant.
Эмоцияда, кыжырдануда эбегейсиз болуп турат. Биздин ар бирибиз терактын курмандыктары үчүн жаныбыз ачыганын сезимдебиз. Ошол эле учурда бул кылмышты жасагандарды нейтралдаштырууга суроо талап жаралып турат. Мен мамлекеттер бирдей кызыкчылыкка, бирдей идеяга жана сөзсүз эле бирдей союздаштарга ээ боло бербешин жакшы түшүнөм. Бирок бүгүн картага коюлуп жаткан маселе өлкөлөрдүн бирине аз, башкаларына көбүрөөк эмес, бүткүл дүйнөгө коркунуч туудурган армияны жок кылуу.
Et pas simplement certains pays par rapport à d'autres.
Деген француз президенти Франсуа Оланд бул жерде ислам мамлекети тобун жок кылуу талкалоо жөнүндө айтып жатат. Бирок ИИМ тобу кандай жолдор менен талкаланат, бул азырынча анык эмес. Белгилүүсү буга чейин ИИМ тобуна каршы АКШ баштаган коалициянын лоялдуу мүчөсү болуп келген Франция өз тарабынан Сириядагы аба соккуларын күчөттү жана эми курамына Орусияда кошулган кеңири коалиция куроону демилгеледи. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин бул ишке Сирия менен Иракта ислам мамлекетине каршы согуш жүргүзүүгө жөндөмдүү өлкөлөрдүн баарын тартууга, ИИМ тобунун террордук актылардын алдын алуу басуу боюнча иштерди координациялоону күчөтүүгө чакырып резолюция долбоорун сунуш кылды. Орусия Сирияда аба соккуларын өз алдынча баштаган кезде Франция өкмөт дагы каршылыгын билдирип, Москванын түпкү максаты мында ислам мамлекеттоон жеңүү эмес, президент Асадды бийликте кармоо деген ойлорго кошулган болчу. Москва болсо эми Париж чабуулдарынан кийин батыштагы өнөктөштөр ИИМТОуна каршы нукура коалиция курагысы келсе, Сирия президенти Башар Асад бийликтен кетиши керек деген шартын четке ташташы абзел деген турумун айтып чыкты. Ушул жерден орус тышкы иштер министри Сергей Лавровту угуп көрөлү.
Я рассчитываю, что вот изменение позиции наших западных коллег.
Биздин батыштык кесиптештерибиздин турумундагы өзгөрүү тилекке каршы бул үрөй учурган террордук чабуулдун куну менен келди. Бул өзгөрүү биздин батыштагы жана башка өнөктөштөрүбүздүн турумунда да байкалат деп күтөбүз. Эми ислам мамлекети жана ага окшош террордук топтор менен нукура күрөштү, Башар Асадтын тагдыры аныкталганда гана болот деген турум четке чыгат деп күтөбүз. Азыр менимче ислам мамлекети тобу деп аталгандардын террорчуларына каршы күрөштө биригүү үчүн алдын ала шарт коюу кабыл алынгыс экендигинде эч шек жок. Биздин жалпы максатыбыз ислам мамлекети тобу чын эле мамлекет болуп кетишине жол бербөө.
Не допустить, чтобы оно стало государством.
Деди орус тышкы иштер министри Сергей Лавров, Орусия буунун коопсуздук кеңешине Париж чабуулдарына чейин эле өз резолюция долбоорун сунуш кылган болчу. Бирок анда ИИМТОуна каршы күрөштү Сириянын өкмөт менен координациялоо сунушу айтылгандыктан батыш өлкөлөрү муну Асадтын бийлигин мыйзамдаштыруу катары карашып ага каршы чыгышкан эле. Абулуттар уюмундагы айрым дипломаттар Франция сунуш кылган резолюция долбоорунда ИИМТОуна каршы күрөштө коопсуздук кеңешине мүчө мамлекеттер ортак пикирге келе ала турган өңүттөргө көңүл бурулгандыктан ал кабыл алынуусу мүмкүн деп күтүшүүдө. Бир катар баяндамачылар менен талдоочулардын пикиринде Париждеги террордук чабуулдар АКШ администрациясы ислам мамлекети тобу туудурган коркунучтарды кайра бир сыйра баалап, бул экстремисттик топко каршы аскерий чараларды күчөтүүгө түртөт. Анткен менен бул америкалык жана ядролук күчтөрдүн кургактан операциясы өңдүү олуттуу бурулушка чейин жетпейт. Кургактан аскер киргизүү мүмкүнчүлүгүн президент Обама соңку ирет Париж чабуулдарынан кийин дагы четке кагып, мындай кадам катачылык болоорун белгиледи. Азаттыктын өңүт апталык берүүсүнөн биздин кийинки маектешибиз АКШдагы Жорж Вашингтон университетинин саясий илимдер жана ядролук иштер боюнча профессору Стефан Байдл. Ал кызыкчылыктар кагылышынан улам батыш менен Орусия ортосунда ИИМТОуна каршы согуштагы кызматташуу деңгээлинде азырынча чукул бурулуш күтүлбөсүн айтат.
Almost everyone in the global community agrees that the Islamic State is a dangerous actor that threatens.
Менимче глобалдык жамаатта ислам мамлекети тобу глобалдык жамаатка коркунуч туудурган опурталды оюнчу. Андан арылсак турмуш жакшыраак болот деген пикирге баары эле макул. Глобалдык жамаат макулдаша албай жаткан нерсе ар ким иши кам көргөн максаттарды ишке ашыруудагы приоритеттер. Биз мисалы ислам мамлекети тобун талкалоо жөнүндө сөз кылып жатсак, Орусия мисалы Башар Асад бийликте калыш үчүн көп нерсе жасоодо. Ал эми аймактагы Түркия, Сауд Арабия, Иран сыяктуу оюнчуларда ислам мамлекети тобуна караганда Асадтын тагдырына көбүрөөк камтама. Күрдтөр болсо көз карандысыз мамлекетке ээ болуу келечегине көбүрөөк тынчсызданышат. Ооба, мен алдыда айткандай ислам мамлекети тобу жаман оюнчу дегенге баары макул. Ошол эле учурда алар кам көргөн экинчи маселе да бар. Азырынча мына ошол башка нерселер приоритетке чыгып кетүүдө.
Эми Париждеги чабуулдардан кийин АКШнын Сирия саясатында ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү стратегиясында кандай өзгөрүү болушу мүмкүн? Президент Обама кургактан операция жүргүзүү катачылык болорун белгилеп, мындай мүмкүнчүлүктү мурдагыдай эле жокко чыгарды. Демек олуттуу деле өзгөрүү болбойбу?
My best guess is that there will be no major change in US strategy.
Менин баамымда АКШ стратегиясында олуттуу деле өзгөрүү болбойт. Биз балким ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү үчүн азыр жасап жаткан иштерибизди акырындык менен күчөтөбүз. Бирок негизги багыттын алдында жаткан кызыкчылыктар проблемасы реалдуу кызматташтыкка жол бербейт. Андыктан менимче согуштун нугун олуттуу өзгөртө турган ислам мамлекети тобуна олуттуу таасир тийгизе турган чоң өзгөрүү болчу да эмес.
Демек сиз АКШ менен Орусия ортосунда ислам мамлекети тобуна каршы биргилешкен коалиция түзүлөт деп күтпөйсүз?
No, I don't, because there are too many other areas on which we and the Russians are in tension.
Жок, күткөн жокмун. Анткени биз жана Орусия тирешип турган бир нече чөйрө бар да. Бул тизмеде Крым, Украина, Балтиканын келечеги сыяктуу эле маселелер эле эмес, Сириянын өзү дагы бар да. Орусия, Асад, Сирия режими боюнча көз карашын өзгөртпөгөн анык. Ушул эле маселелер боюнча биз дагы көз карашыбызды алмаштырган жокпуз. Булар эки өлкө үчүн тең приоритет маселелер жана алар боюнча турум түп тамырынан өзгөрмөйүнчө ислам мамлекети тобуна биз каалагандай таасир тийгизе аларыбыз кыйын болот. Жогорудагыларга кошумча АКШ менен Орусия ислам мамлекети тобуна каршы согушту жүргүзүүдө эмнеге артыкчылык берет деген да жөнөкөй суроо бар. Мисалы, Орусия АКШга караганда аскерий чара учурунда кошумча талкалануулар, жөн жай тургундар арасындагы кошумча жоготуулардын деңгээли кыйла жогору болушу менен келишип жатат. Ислам мамлекети тобуна каршы согушка байланыштуу АКШ менен Орусия. Орусия менен Франция ортосунда иш жүзүндө альянс түзүлүүсү үчүн урушту кантип жүргүзүү боюнча макулдашуу керек. Мисалы, көптөгөн америкалыктар Орусиянын методдору кырдаалды жакшыртканга караганда тескерисинче начарлатты деген ишенимде. Согуш жүргүзүүдөгү приоритеттерден тышкары аны жүргүзүүнүн жолдору боюнча пикир келишпестиктер реалдуу кызматташтыкты бир топ кыйындатууда.
Ал эми Орусия менен Франциянын ислам мамлекет тобуна каршы кызматташтыгы кантет? Париждеги чабуулдардан кийин президент Франсуа Олланд кеңири коалиция түзүүгө чакырбадыбы? Ушул маселелерди талкуулоо үчүн ал келерки аптада алгач Обама, андан соң Путин менен жолуккан жатат.
Алардын алака катышында деле кандайдыр бир деңгээлде чыңалуу бар. Биз менен Орусия ортосундагы пикир келишпестиктерге карата Францияныкы албетте азыраак. Анткени менен Франциянын туруму да Сирия президенти Башар Асад бийликтен кетиши керек. Францияда Орусияга караганда ислам мамлекети тобуна каршы согуш жүргүзүүдө жөн жай тургундар арасындагы жоготууларга көбүрөөк тынчсызданат. АКШ менен Орусия, Орусия менен Франция ортосундагы ажырымдын айырмачылыгы анын чинеминде эле.
Профессор Байдил Мырза, кийинки сурообуз мындай: чоң жыйырманын быйылкы саммити Париждеги террордук чабуулдардын артынан өтүп калбадыбы? Ага чогулган лидерлер чалгы маалыматтар менен алмашууну жакшыртууну, террорчулардын каржы булактарын кыркууну убада кылышты. Ислам мамлекети тобу кирешени кайдан алып жатат? Мунай контрабандасынан элеби же башка булактардан дагыбы?
Ислам мамлекети тобунда кирешенин булактары көп. Анын ичинде мыйзамсыз контрабанда дагы бар, бирок муну менен эле чектелбейт. Чек ара боюндагы мунай контрабандасын толук тыйып койгон учурда деле ислам мамлекети тобунун алар көзөмөлдөгөн аймактын экономикасынан салык жыйноосун токтото албайсыз. Алардын карамагындагы аймактарда миллиондогон киши жашап, кийинип, ичинүүдө, турмуш тиричиликке керектүү башка нерселерди колдонуп жатат. Демек, ислам мамлекети тобу бул экономикадан салык алууда. Эгер эл аралык коомчулук террордук уюм киреше таап жаткан контрабанданы токтото алса, мисалы мунай контрабандасын, албетте жакшы болмок. Бирок бул чара ислам мамлекети тобун банкрот абалына кептибейт. Контрабандалык соодага бөгөт коюунун өзү кыйын иш. Анткени ислам мамлекети тобу мунайды базар баасынан өтө арзан сатууда. Мындай жагдай алардын соода өнөктөрүн бул ишмердикке көз жумуп коюуга түртүп жатат. Себеби мунайды арзан алууга аларда дагы кызыкчылык бар. Эгер АКШ, Орусия, Франция ортосунда бул жаатта кызматташтык жүрсө, балким Түркия сынды өлкөлөргө чек арасын жабыш үчүн кысымды натыйжалуу көргөзө алмакпыз. Бирок муну жасаган күндө деле ислам мамлекети тобу жакын арада талкаланып кетпейт, болгону аларга зыян гана тиет.
Бирок чоң жыйырманын лидерлери убада кылгандай кандайдыр бир деңгээлде аны каржы булактарынан ажыратуу мүмкүнбү? Эмне үчүн бул иш азыркыга чейин жасалбай келди?
Ислам мамлекети тобу көзөмөлдөгөн ал салык жыйнаган аймактардагы экономиканы кыскартуу үчүн аба соккулардын бутасын өзгөртүү жолу бар. Каржы булактарын, кирешени кырка турган бул ишти жасай алабыз. Бирок канчалык деңгээлде деген суроо чыгат. Менимче, мунун туура жообу белгилүү бир чекте гана. Анткени бул иш эң биринчи кезекте ислам мамлекети тобу көзөмөлдөгөн аймактардагы элди жакырлантат. Мисалы, баары токтотууну каалаган мунай контрабандасы да ошол аймакта жашаган элге киреше алып келүүдө экономиканын бир бөлүгү. Экономиканы болсо реалдуу адамдар жасайт. Алардын көбү ислам мамлекет тобунун согушкерлери же террорчулар эмес, бирок Раккада, Мосулда, Рамадиде же башка аймактарда жашоого мажбур карапайым адамдар. Эгер биз ислам мамлекети тобуна каршы күрөштүн экономикалык стратегиясында эффективдүүлүктү көргөзсөк, экономиканы кыскартуу менен ошол аймакта жашаган элди жакырлантабыз. Бул өзү согуш учурундагы нормалдуу көрүнүш. Мамлекеттер бири-бири менен согушканда адатта согушту колдоо кубатын азайтуу үчүн экономиканы бутага алышчы. Ошон үчүн согуш гуманитардык кризисте адамга трагедия алып келет. Менимче АКШ алдыда ислам мамлекети тобунун кирешесин азайтуу боюнча аракеттерди күчөтөөрү анык. Бирок бул эмнени туюндураарын да билип коюшубуз керек. Ислам мамлекети тобунун киреше алган булактарында абадан жапырт сокку урганын ордуна анын чеги гана көбөйчүдө. Сирия менен Иракта ислам мамлекети тобуна каршы буга чейин муну өтө агрессивдүү жасоого барбаганыбыздын себеби бейкүнөө жөн жай тургундарга да зыян тийгизерибизди билгенибизде.
Адеди Азаттык менен маегинде АКШдагы Джордж Вашингтон университетинин саясий илимдер жана идаралык иштер боюнча профессору Стефан Байдл. Париж чабуулдарынан кийин талдоочулар көңүл бурган дагы бир маселе санариптик же интернет майдандагы күрөштү азыр ислам мамлекети тобунун үстөмдүк кылып жатканы болду. А маселен, баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан аналитикалык уюм тышкы байланыштар боюнча кеңештин эксперттеринин эсебине караганда Париждеги террордук чабуулдардан кийинки алгачкы 24 саатта интернеттеги Twitter социалдык түйүнүндөгү 46 000 даректен ИИМ тобунун атынан видео, сүрөт, аудио жаңылык, теологиялык жазуулар таратылган. Тышкы байланыштар боюнча кеңештин эксперттеринин пикиринде интернет майданындагы күрөштө дүйнөлүк коомчулук ислам мамлекети тобуна уттурууда. Андыктан санариптик театрда ыкчам жана кубаттуу аракеттер болбосо аба соккулары убактылуу гана жеңиш алып келип, атүгүл ИИМ тобунун өз катарын толуктоо аракетинин натыйжалуулугун
around the world that is almost a billion people worldwide who are able to get the ideas of the extremists.
Санариптик уруш талаасындагы платформадан экстремисттердин идеяларын алуу мүмкүнчүлүгү дээрлик 1 миллиард мусулманда бар. Демек жаап салгыдай эч кандай чек ара жок. Сиз идеалдарды кулпулап сала албайсыз. Анын үстүнө бул иденттүүлүк кризисине кабылган жаштар үчүн психологиялык жана эмоционалдык учур жаратууда. Алар өз катарын мына ушул жол менен толуктап утушка ээ болууда. Ислам мамлекети тобунун виртуалдык армиясынын абдан чоңдугу да өзүнчө көйгөй. Эгер биз алардын санариптик мейкиндиктеги азгырыгын токтото алсак, бул оюнду түп тамырынан бери өзгөртөт. Ислам мамлекети тобу дүйнө боюнча түрдүү жергиликтүү террордук топторду шыктандырып, аларды өзүнө азгырып, тартып жатканын да эстен чыгарбайлы. Бул дагы менимче маанилүү маселе. Андыктан биз аскерий менен катар аскерий эмес күрөштү да жүргүзүүбүз керек. Биз муну жасай элекпиз. Санариптик уруш талаасында ислам мамлекети тобу бизге каршы күрөшкөндөй, аларга каршы күрөшкөн армия болуш керек. Бүгүнкүгө карата санариптик мейкиндиктеги күрөштүн эч эрежеси жок, эч кандай келишим жок. Бардык нерсе колубузда. Эмне үчүн аларды колдонбой жатабыз?
There are no treaties, there are no things that are out there. All things are available to us. Why would we not use them?
Адеди, Париждеги чабуулдардан кийин Нью-Йорктогу талкууда тышкы байланыштар боюнча эдирлик кеңештин талдоочусу Фарах Пендис. Талдоочунун көз карашында ислам мамлекети тобунун интернеттеги социалдык медианын бардык платформаларындагы идеологиялык азгырыгын азайтып басуу ишине өкмөттөрдүн колдоосу менен бейөкмөт уюмдар, жеке сектор, филантроптор дагы тартылышы керек. Экстремизмге каршы эдирлик долбоорлорду ири компаниялар каржылап, ислам мамлекети тобунукуна каршы идеология, альтернативалуу мазмун жаратылышы, мындай иш өзгөчө мусулман өлкөлөрүндө жүргүзүлүүсү абзел. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктадык. А биз бүгүн Париждеги террордук чабуулдардан кийин көтөрүлгөн маселелер тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу даярдадым.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык окуучулар арасында сынак жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөбөсү үчүн каалайм аттуу дил баяндар сынагында жалпыга маалымдоо каражаттарына өз өзүнчө аймактар бөлүштүрүлгөн. Буга ылайык Азаттык радиосу Жалал Абад облусундагы 12 жаштан 15 жашка чейинки мектеп окуучуларынын дил баяндарын вебедитор маймылча rfrl.org электрондук почтасы аркылуу кабыл алат.
Жеңүүчүлөр кышкы каникулду Малайзияда өткөрүү жолдомосуна ээ болот. Дил баяндар кыргыз же орус тилдеринде 17-декабрга чейин кабыл алынат.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан жана 0312 31 60 82 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.